Την δόξα στον Κύριο. Θα διαβάσουμε, αδερφοί, από τη σελίδα 34, Γένεσης κεφάλαιο λάμδα ε. 34 σελίδα, Γένεσης κεφάλαιο λάμδα ε. Και είπε ο Θεός προς τον Ιακώβ, σηκωθείς, ανάβηθη εις Βεθήλ και κατοίκησον εκεί. Και κάμε εκεί θυσιαστήριον εις τον Θεόν, ως της εφάνισε ότε έφευγες από προσώπου Ισαύ του αδελφού σου. Και είπε ο Ιακώβ προς τον οίκον αυτού και προς πάντας τους μεθεαυτού, εκβάλλετε τους θεούς τους ξένους τους μεταξύ σας και καθαρίστητε και αλλάξατε τα ενδυματά σας και σηκωθέντες ας αναβόμεν εις Βεθήλ. Και εκεί θέλω κάμε θυσιαστήριον εις τον Θεόν, ως της μου επίκουσεν εν τη ημέρα της σκύψεώς μου και ήτο μετεμού εν τη οδό καθήνε πορευόμην. Και έδωκαν εις τον Ιακώβ πάντα στους ξένους θεούς όσοι ήσαν εις τα σχήρας αυτών και τα ενότια τα εις τα οτία αυτών και έκρυψεν αυτά ο Ιακώβ υπό την Ιδρύν την πλησίον της Σιχέμ. Μετά τα αυτά ανεχώρησαν και επέπεσε τρόμος του Θεού επί τας πόλης τας κύκλου αυτών και δεν κατεδίωξαν πίσω των ιών του Ιακώβ. Ήλθε δε ο Ιακώβ εις Λούζ την εν τη γη Χαναάν ήτης είναι η Βεθήλ. Αυτός και πάσο λαός μεταυτού και οκοδόμησεν εκεί θυσιαστήριον και κάλεσε το όνομα του τόπου Ελ Βεθήλ, διότι εκεί εφανερώθη σε αυτόν ο Θεός ότε έφευγεν από προσώπου του αδελφού αυτού. Απέθανε δε η Δεβόρα, η τροφός της Ρεβέκας και ετάφη παρακάτω της Βεθήλ υπό την Ιδρύν και ονομάστη Ιδρύς Αλών Βακούθ. Εφάνει δε πάλιν ο Θεός εις τον Ιακώβ αφού επέστρεψεν από Παδάν Αράμ και ευλόγησεν αυτόν και είπε προς αυτόν ο Θεός, το όνομά σου είναι Ιακώβ. Δεν θέλει ονομάζεστε πλέον Ιακώβ, αλλά Ισραήλ θέλει είστε το όνομά σου. Και εκάλεσε το όνομα αυτού Ισραήλ. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός, εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτορ, αυξάνου και πληθύνου, έθνος και πλήθος εθνών θέλω σου γίνει εξού και βασιλείς θέλω σου εξέλθε εκ της οσφίου σου. Και την γην την οποίαν έδωκα εις τον Αβραάμ και εις τον Ισαάκ, εισέ θέλω δώσει αυτήν και εις το σπέρμα σου μετασέ θέλω δώσει την γην ταύτην. Και ανέβη ο Θεός από αυτού, εκ του τόπου όπου ελάλησε μεταυτού. Και έστησε ο Ιακώβ στήλην εν το τόπο όπου ελάλησε μεταυτού, στήλην λιθίνιν. Και έκαμεν επ' αυτήν σπονδύν και επέχησεν επ' αυτήν έλεον. Και κάλεσε ο Ιακώβ το όνομα του τόπου όπου ελάλησε μεταυτού ο Θεός Βεθήλ. Μετά τα αυτά ανεχώρησαν από Βεθήλ, και ενώ έμενε λίγον διάστημα για να φτάσω στην Εφραθά, εγέννησεν η Ραχήλ. Και υπέφερε μεγάλον αγώνα εις την γέννα αυτής. Ενώ δε βρίσκεται εις τον σκληρόν αγώνα της γέννας, είπε προς αυτήν η Μαία, μη φοβού, διότι και ούτως σου είναι Υιός. Και ενώ παρέδιδε την ψυχή, διότι επέθανε, εκάλεσε το όνομα αυτού Βεν Ονί. Ο δε πατήρ αυτού εκάλεσε αυτόν Βενιαμίν. Και απέθανε η Ραχήλ και ετάφη εν τη οδό της Εφραθά, ήτης είναι η Βηθλέμ. Και έστησε ο Ιακώβ στήλην επί του τάφου αυτής. Αυτή είναι η στήλη του τάφου της Ραχήλ μέχρι τη σήμερον. Σηκωθείς δε ο Ισραήλ έστησε την σκηνή αυτού πέραν του Μιγδόλ Εδέρ. Και ότε κατόκει ο Ισραήλ εν τη γη εκείνη, υπήγε ο Ρουβίν και εκοιμήθη μετά τη βαλά παλακή του πατρό αυτού και ήκουσε τούτο ο Ισραήλ. Ήσαν δε οι ιοί του Ιακώβ 12, οι ιοί τη Λία, Ρουβίν ο πρωτότοκο του Ιακώβ και Σιμεών και Λεβί και Ιούδα και Ισάχαρ και Ζαβουλών. Οι ιοί τη Ραχήλ, Ιωσήφ και Βενιαμίν. Οι δε ιοί τη βαλά, θεραπένη τη Ραχήλ, Δάν και Ρεφταλή και η της Ζελφάς θεραπένης της Λίας Γάδ και Ασύρ. Ούτε είναι η ή του Ιακώβ ήτε είναι σε γεννήθησαν εις αυτόν εν Παδάν Αράμ. Ήλθε δε ο Ιακώβ προς τον Ισάκ τον πατέρα αυτού εις Μαμβρή εις Κυριάθ Αρβά ή της είναι η Χεβρών όπου ο Αβραάμ και ο Ισάκ είχαν παρικήσει και ήσανε η μέρα του Ισάκ 180 έτη και εκπνεύσας ο Ισάκ απέθανε και προσετέθη στον λαόν αυτού γέρον και πλήρης ημερών και έθαψαν αυτόν Ισάβ και Ιακώβ ή αυτού. Δόξα στον Κύριο. Βλέπουμε εδώ λοιπόν να συνεχίζεται η πορεία του Ιακώβ αδέρφια μου. Δεν έχει τελειωμό θα λέγαμε αυτή η πορεία, δεν έχει τελειωμό αυτή η ταλαιπωρία, αυτή η στεναχώρια μέσα στους δρόμους, μέσα στις σκηνές, μέσα στους διωγμούς, μέσα στις ταλαιπωρίες, μέσα σε εχθρικό περιβάλλον, μέσα σε συνθήκες δύσκολες, αντίξωες, μέσα σε λαούς δυνατότερους, απειλητικούς. Αυτή είναι η δική μας πορεία. Μέσα σε εχθρικό περιβάλλον, σε δύσκολο, σε απειλητικούς λαούς, τελείως αντίξωες συνθήκες. Είμαστε σαν το ψάρι που πάει ανάποδα στα νερά. Έχουμε να διαβούμε βέβαια αυτόν τον δρόμο, αυτόν τον αγώνα, ανάποδα μέχρι να βρεθούμε στις πηγές του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εκεί αναπαύεται η ψυχή μας. Έτσι δεν είναι? Όταν θα βρεθούμε στις πηγές. Έτσι κάνουν και οι Σολομοί. Φεύγουν από τη θάλασσα, πάνε μέσα στα ποτάμια και πάνε, ανεβαίνουν και καταράκτες ακόμη περνάνε, μέχρι να πάνε στις πηγές να γεννήσουν στο καθαρό νερό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι, αδερφοί, βλέπουμε πραγματικά την πορεία μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο να είναι δύσκολη. Αν θέλουμε να είμαστε σωστοί χριστιανοί, η πορεία μας είναι δύσκολη. Αν θέλουμε να είμαστε μισοχριστιανοί και μισοκοσμικοί, η πορεία μας είναι, θα λέγαμε, εύκολη. Τα συμβιβάζουμε όλα, προχωράμε και πάμε με αρκετή ευκολία. Αν θελήσουμε όμως να είμαστε καθαροί και σωστοί χριστιανοί, η πορεία μας είναι αρκετά δύσκολη σε αυτόν τον κόσμο και δυσκολευόμαστε μέχρι να φτάσουμε στο καθαρό νερό, να πλησιάσουμε κοντά στον Κύριο των δυνάμεων. Θυμάμαι μια φορά που περνάγαμε έτσι όλη η εκκλησία μαζί με δεξοκύριους, τότε που ήμουν στην Κομωτινή, κάπου πηγαίναμε όλοι μαζί σε δυσκολίες και βρίσκουμε ένα ριάκι στο δρόμο να τρέχει νερό γάργαρο και πάμε να πιούν τα αδέρφια και λέω μην πίνετε ακόμη από εδώ, γιατί εδώ μέχρι να φτάσει το νερό έχει πέσει διάφορα πράγματα μέσα, μερμήγκια, ξέρω εγώ τι πέρασε από εκεί μέσα. Πάμε τουλάχιστον να βρούμε, λέω, την πηγή και πάμε ανάποδα τώρα με το νεράκι, και ανεβαίναμε και δυσκολίες και περνάγαμε από δέντρα, από βάτα, από πέτρες, από απότομα ας πούμε κλπ. Αλλά τελικά ανταμυφθήκαμε. Μόλις πήγαμε εκεί βλέπουμε έναν κυβόλιθο τεράστιο, μεγάλο, και αυτός ήταν η πηγή, χωρίς να έχει κανέναν πόρο επάνω να βγαίνει νερό, και όμως η επιφανειά του έτρεχε από παντού νερά. Και πήγαμε και ήπιαμε κατευθείαν από τον κυβόλιθο αυτό, καθαρό και γάραρο νεράκι ωραίο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ λοιπόν, αδρέφια, πέρασε ο Ιακώβ εδώ από το Σιχέμ και τον Εμόρ. Ξέρετε το περιστατικό που έγινε, το διαβάσαμε, το οποίο με τη Δίνα κοιμήθηκε ο Σιχέμ, ο γιος του Εμόρ. Επαρεξηγηθήκαν τα αδέρφια του και σφάξανε όλη την περιοχή εκεί πέρα. Και φοβήθηκε ο Ιακώβ και του μιλάει ο Κύριος τώρα, και του σήκω και πήγαινε εις Βεθήλ και κατοίκησε εκεί. Και κάμε εκεί θυσιαστήριο των Θεών, ο οποίος φάνηκε σε εσέ ότι έφυγες από προσώπου Ισάβ του αδελφού σου. Πάλι τώρα τον επιστρέφεις στη Βεθήλ. Από τη Βεθήλ, άμα θυμάστε, τι είναι η Βεθήλ, σημαίνει οίκος Θεού. Όταν ξεκίνησε ο Ιακώβ και πήγαινε και έβαλε μια πέτρα για να κοιμηθεί σε ένα σημείο, όταν έφευγε από προσώπου του Ισάβ, ήταν εκεί που του εμφανίστηκε η κλίμακα του ουρανού και έβλεπε αγγέλους να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν και είπε τούτο δεν είναι η μη οίκος Θεού. Ο οίκος Θεού που είναι? Εκεί που είναι ο Θεός. Τι ήταν ο Θεός, κατοικούσε στο ύπεθρο? Αλλά φανερώθηκε ο Θεός, άρα εκεί είναι οίκος Θεού. Όπου ο Κύριος εμφανίζεται, θα λέγαμε εκεί η παρουσία του Θεού είναι που το χαρακτηρίζει έτσι. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, βλέπουμε το χαρακτήρισε και έτσι ο Ιακώβ. Ετούτο δεν είναι, λέει, οίκος Θεού και αυτή είναι η πύλη του ουρανού. Τι ωραία, βρήκε την πύλη του ουρανού, να ανεβοκατεβαίνουν άγγελοι. Αδέρφια αγαπητά, ύστερα από μια πορεία διωγμών, να ξέρετε ότι θα έρθεις να δεις την πύλη του ουρανού. Από μια ταλαιπωρία, άμα βάλεις μια πέτρα για μαξιλάρι που είναι ο Ιησούς Χριστός, έτσι δεν είναι? Θα δεις πραγματικά την πύλη του ουρανού να ανοίγει. Και βλέπουμε τις πύλες του ουρανού να ανοίγουν, αδέρφια, εξαιτίας του λόγου του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πραγματικά. Πάλι όμως του λέει θα επιστρέψει εκεί. Και η αλήθεια είναι, αδέρφια μου, ότι πρέπει εκεί να επιστρέψουμε. Εκεί που είναι η παρουσία του Θεού. Εκεί που φανερώνεται ο Θεός, εκεί πρέπει να βρεθούμε πάλι. Μπορεί να έχουμε μια πορεία μεγάλη, δύσκολη κλπ. Αλλά πρέπει εκεί να σταθούμε και πάλι, όπου είναι η πύλη του ουρανού. Γιατί εκεί πρέπει να κουμπίσουμε, εκεί πρέπει να δούμε πού ο Θεός φανερώνεται, πού ο Θεός μιλάει, μέσα στην εκκλησία του κλπ. Και τον ξαναβάζει εκεί πέρα τον Ιακώβ, του λέει εκεί θα πας πάλι. Μόνο του είπε ο Ιακώβ προς τον οίκον αυτού, ξέρετε τι είπε, και προς πάντα στους μεθεατρού, εκβάλλατε τους θεούς τους ξένους τους μεταξύ σας. Βλέπετε, ο Ιακώβ είναι ο ποιμένας. Ο Ιακώβ είναι ο πατριάρχης, έτσι, ο οποίος τι κάνει, δίνει τη γραμμή σε όλο του τον οίκο. Γι' αυτό ο Κύριος, ξέρετε, θέτει τον άνδρα υπεύθυνο μέσα στο σπίτι για όλη την πορεία της οικογενείας. Δεν ξέρω τι λέει ο καθένας μας. Μα εγώ τι φταίω αν το παιδί μεγάλωσε και ήθελε να φύγει από τον Κύριο? Το παιδί έγινε 25 χρονών. Παντρεύτηκε, έφυγε από τον Κύριο. Φταίει ο γονιός, ο μπαμπάς? 100%. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Μα το παιδί δεν είναι, δεν ξέρω τι είναι και τι δεν είναι. Πώς το έμαθε στο παιδί? Δίδαξον το πεδίο, λέει, εν τη αρχή της οδού αυτού και δεν θα απομακρυνθεί από αυτής και όταν γεράσει. Έτσι δεν λέει λόγος του Θεού. Μα μου έφυγε. Και τώρα δεν μιλάμε για κανέναν άνθρωπο συγκεκριμένα, λέμε γενικά τι λέει ο λόγος του Κυρίου μας, έτσι. Άρα λοιπόν είμαστε υπεύθυνοι αδερφοί για τα παιδιά μας. Αν τα παιδιά μας τα πήραμε σαν άγραφο χαρτί, εμείς τα διαμορφώσαμε, εμείς τους κηρύξαμε, εμείς τα βάλαμε για προσευχή, εμείς τα βάλαμε στην εκκλησία. Τι γίνεται? Δεν κοιτάζουν μόνο τα λόγια μας, αλλά κοιτάζουν και τα έργα μας. Όσες φορές και να πούμε στο παιδί μας, ξέρετε κάτι, παιδί μου, δεν είναι σωστό να κλέβουμε. Δεν είναι ωραίο. Και ο μπαμπάς τον βλέπουν τα παιδιά όλη την ώρα να κλέβει. Παιδί μου, δεν είναι σωστό να βλαστημάμε. Δεν κάνει να βλαστημάς, γιατί είσαι μικρός. Καλά, μπαμπά, μα μεγαλός. Έτσι δεν είναι? Και ο μπαμπάς να βλαστημάει, ας πούμε. Παιδί μου, δεν είναι αυτό. Το παιδί βλέπει, το πρότυπό του είναι οι γονείς του. Έτσι λοιπόν είμαστε υπεύθυνοι, αδέρφια. Εδώ βλέπετε ο Ιακώβ και όλους τους μεθεαυτού. Όχι μόνο την οικογένειά του, τα παιδιά του. Και ήρθε η ώρα τώρα ο Ιακώβ να επέμβει σε αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Γιατί υπάρχει μια κατάσταση περίεργη και παράξενη στην οικογένεια του Ιακώβ. Έχουν μαζί τους ξένους θεούς. Έχουν βρώμικα ενδύματα. Έχουν ενότια δεσμευτικά. Και λέει τώρα εδώ, για παίρνει μια απόφαση και αυτός τώρα να τα καθαρίσει όλα. Διότι πρέπει να συναντήσουμε τον Κύριο. Πρέπει να συναντήσουμε τον Θεό. Πρέπει να καθαριστούμε από όλα. Δεν μπορεί να συναντήσει τον Κύριο έχοντας μαζί σου ξένους θεούς και θα πας να μπει στην πύλη του ουρανού. Από πού και ως πού φορτωμένος θα πας να μπει στην πύλη του ουρανού έχοντας μαζί σου ξένους θεούς? Να λατρεύεις και άλλα πράγματα, να αγαπάς και άλλα πράγματα εκτός από τον Κύριο. Να έχεις και άλλα πράγματα στις τσέπες σου μέσα, και άλλα πράγματα στην καρδιά σου μέσα, και άλλα πράγματα στα αυτιά σου μέσα, και άλλα πράγματα στα μάτια σου μέσα, και λες θα δω τον Θεό. Δεν πρόκειται να τον δούμε τον Θεό ποτέ έτσι. Πρώτα χρειάζεται να καθαριστούμε λοιπόν για να δούμε τον Κύριο. Μα εγώ, ξέρετε, μια φορά εγώ ήμουν χάλια και ο Κύριος με επισκέφθηκε. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό το προσωπικό του καθενός, μας ενδιαφέρει τι ο λόγος του Κυρίου λέει. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Εκβάλατε λοιπόν τους θεούς τους ξένους μεταξύ σας. Καθαρίστητε και αλλάξετε τα ενδυματά σας. Βλέπετε τι ωραία. Το ίδιο έλεγε και ο Μωυσής. Το ίδιο έλεγε και ο Ιησούς του Ναβί. Καθαρίστητε, έλεγε, αγιάστητε, γιατί αύριο θα περάσει από ο Κύριος από ανάμεσά σας. Βλέπετε τι ωραία, αδερφιά αγαπητά. Μπορεί να συγκατοικήσει ο Θεός με την ακαθαρσία? Δεν μπορεί να συγκατοικήσει. Δεν μπορεί να συγκατοικήσει ο Θεός με τη βρωμιά. Μα ο Θεός δεν έχει σημασία, λένε οι άνθρωποι σήμερα, πως τα κάνανε. Όταν βάζει, ας πούμε, ο άνθρωπος λέει το τέτοιο, δεν βλέπουμε τον άνθρωπο εμείς. Το πετραχύλι, να το πω, αν δεν είπα να μην το πω. Εμείς δεν βλέπουμε τον άνθρωπο, βλέπουμε το πετραχύλι εκείνη την ώρα. Δηλαδή βλέπουμε το πετραχύλι, Και ο άνθρωπος πού πήγε? Έτσι δεν είναι? Μα είναι η διακόνια. Ποια διακόνια? Συνεργάζεται ο Θεός με ακάθαρτους, με ρυπαρούς και με βρώμικους? Δεν πρέπει, καθαρίστητε, λέει, για να περάσει ο Κύριος. Μάλιστα, ξέρετε τι έλεγε στους Ισραηλίτες? Στην αποσκευή σας μέσα, στο γελιό που έχετε, στο νόμο σας, στο σάκο σας επάνω, θα έχετε και μικρό φτιάρι ο καθένας. Και όταν κάνετε τις ακαθαρσίες σας, θα αντισθάνετε, λέει, διότι το στρατόπεδο του Κυρίου είναι άγιο και περιπατεί ο Κύριος ανάμεσά σας. Βλέπετε? Και πολλές φορές συμβαίνουν τέτοια πράγματα, αδελφοί, να υπάρχουν κάποιες ακαθαρσίες, να υπάρχουν κάποια αμαρτία, την οποία πρέπει να έχουμε το φτιαράκι του λόγου, να τα φάβουμε όλα και να μην μένει τίποτα, διότι ο Κύριος δεν μπορεί να περιπατήσει μετά τις ακαθαρσίες. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να περιπατήσει ο Θεός με τον ρυπαρό, με τον ακάθαρτο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ούτε όταν υπάρχουν και άλλοι θεοί μαζί, και άλλα είδωλα μέσα στην καρδιά μας, και άλλα πράγματα, όπως είπαμε και πριν, μέσα μας, πώς να περιπατήσουμε? Καθαρίστητε, αλλάξτε τα ένδυματά σας. Τι ωραία, αδερφιά, αλλάξτε το ένδυμά σας. Να ενδυθείτε το ένδυμα της σωτηρίας του Κυρίου. Το καθαρό ένδυμα. Πόσοι σύλτες λέει, άνθρωπέ μου εντάφθα, μη έχουν ένδυμα γάμου. Γιατί δεν έβαλες το ένδυμα του γάμου? Γιατί δεν προετοιμάστηκες να πάρεις το ένδυμα που θα σου δώσουν οι υπηρέτες του βασιλέως? Και πραγματικά, αδέρφια, πρέπει να αλλάξουμε και τα ενδύματά μας. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτοί του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα εκτριμών, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα και όλο τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Επί πάση ενδύθητε την αγάπη, ή της είναι σύνδεσμος της τελειότητος, και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει τις καρδίες ημών, χωρίς κακία, χωρίς δόλο, μη βλέπεις πονηρά, Αυτά είναι τα ωραία ενδύματα που μας δίνει ο Κύριος να ντυθούμε. Ειρήνη, πραότητα, αγάπη, αγαθοσύνη, ευχαριστούμε, σπλάχνα εκτριμών. Αυτά είναι ωραία ενδύματα τα οποία πρέπει να φορέσει ο άνθρωπος. Αλλάξτε λοιπόν τα ενδύματά σας. Πρέπει να αλλάξουμε τα ενδύματά μας, έτσι. Καθαρά, να βγάλουμε τους θεούς από που έχουμε μεταξύ μας και να σηκωθούμε να ανεβούμε εις Βεθήλ. Αυτό είναι. Μόλις καθαριστεί, να σηκωθεί να ανέβει εις Βεθήλ. Μα είναι η Βεθήλ, είναι λόφος, είναι βουνό, είναι χαράδρες. Θα ανεβούμε εις Βεθήλ, γιατί εκεί κατοικεί ο Κύριος. Στο όρος του Κυρίου, στο όρος της προσευχής, στο όρος της καθαρότητος, στο όρος του αγιασμού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εκεί κατοικεί ο Θεός, αδέρφια. Και έτσι λοιπόν πρέπει να ανεβούμε στο όρος. Πάντοτε η παρουσία του Κυρίου μας βρισκόταν πάνω στο όρι. Στα όρη. Η κατοικία του Θεού, λέει ο Ψαλμωδός, είναι στα όρη τα Άγια. Όχι στα πολύ ψηλά, θα λέγαμε, στα ψηλά βουνάκια πάτητα που λένε οι άνθρωποι, στα όρη τα Άγια. Μάλιστα και ένας ψαλμός λέει, γιατί ζηλοτυπείτε όρη υψηλά? Αυτό είναι το όρος, ενώ ευδόκησε ο Θεός να κατοικεί. Ένα ταπεινό όρος, έτσι, λίγο χαμηλότερο. Τα άλλα βουνά με περηφάνεια, με ύψη, με αγέροχα, αιώνια. Θα λέγαμε πω από ένα βουνό απάτητο εκεί πέρα. Και όμως ο Θεός πάει στο ταπεινό όρος του Σινά, το οποίο είναι γυμνό, το οποίο δεν έχει μεγάλη ομορφιά, και όμως εκεί εμφανίζεται ο Κύριος. Γιατί ο λαός του Θεού εκεί ανεβαίνει. Έτσι λοιπόν, αδέρφια αγαπητά, θα αναβείτε εις Βεθήλ. Εκεί πρέπει να ανεβούμε εις Βεθήλ. Πού φανερώνεται ο Κύριος. Έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό. Και να κάνεις θυσιαστήριο εκεί. Θα κάνω εκεί θυσιαστήριο στον Θεό που μου επίκουσε την ημέρα της λειψεώς μου και ήτομετε μου εν τη οδό καθήνε πορευόμην. Πού μας φανερώθηκε ο Κύριος, εκεί πρέπει να αναβούμε. Μόνο, βλέπετε αδέρφια μου, πολλά είδωλα, πολλοί θεοί. Μάλιστα λέει σε ένα εδάφιο και στο Λεβιτικό, είναι και θεοί νέοι, νεωστοί εισαχθέντες. Κάθε μέρα και καινούριοι θεοί μπαίνουν, ας πούμε, και τα λοιπά. Και ο άνθρωπος, ό,τι μπαίνει μπροστά στη σχέση του με το Θεό, είναι είδωλο. Ό,τι μπαίνει μπροστά στη σχέση μας με τον Κύριο, είναι είδωλο. Οτιδήποτε και να είναι αυτό, είτε υλικό, είτε πνευματικό, είτε ζωικό, είτε άψυχο, είτε ό,τι και να είναι, γίνεται είδωλο όταν μπαίνει μπροστά στη σχέση μας με τον Θεό. Αφαιρέστε τα λοιπόν, βγάλτε τα, πετάξτε τα για να συναντήσουμε τον Κύριο, για να κάνουμε θυσιαστήριο στο Θεό. Βγάλτε τα όλα. Και έδωκαν στον Ιακώβ, λέει, πάντα στους ξένους θεούς. Υπάκουσε, βλέπεις, η οικογένειά του τώρα, εκεί το στρατόπεδο του Ιακώβ, όλο υπάκουσε στον Ιακώβ. Και έδωκαν σε αυτόν όλους τους ξένους θεούς, όσοι ήταν στα χέρια τους. Βλέπετε, κατοικούσαν μαζί με ξένους θεούς. Πού να βρουν ευλογία τώρα? Είχαν η Ραχήλ, καθόταν πάνω στους θεούς. Το θυμάστε? Επειδή τους έψαχνε ο Λάβαν, είχε κλέψει κάτι θεούς και τους έψαχνε ο Λάβαν και λέει η Ραχήλ, πού να τους βάλω, και τους βάζει ο Σαμάρ της Γκαμήλας και κάθεται πάνω. Μα θα σκάσουν οι θεοί ευλογημένοι, κάθεσαν πάνω στους θεούς. Τέτοιους θεούς έχουμε, αδέρφια, που καθόμαστε πάνω και τους κρύβουμε. Πολύ μεγάλοι θεοί. Νομίζουμε ότι είναι θεοί. Και αυτά, και κάποια στιγμή τους σκεπάζουμε τους φουστάνες της Ραχήλ. Και κάθισε πάνω στους θεούς και αναπαυτήκαν οι θεοί. Αναπαύτηκε κύριε Ραχήλ. Βλέπετε, δεν είναι δυνατόν. Νομίζουμε ότι είναι θεοί, φοβερά, σπουδαία κτλ. Και όμως είναι ένα τίποτα. Τίποτα δεν είναι. Πετάξτε τα, λέει, αυτά από ανάμεσά σας. Και υπάκουσαν. Όσοι είχαν λοιπόν θεούς κρυφούς, επειδή οι λαοί της περιοχής εκείνης ήταν πλήρως στην ειδωλολατρία, είχε και ο λαός αυτός πάρει από τον κόσμο τις συνήθειές του. Ενώ λέει, ο λαός του Θεού διέβαινε διαμέσου των εθνών χωρίς να λάβει τίποτα από αυτά. Τίποτα. Διέβαινε διαμέσου των εθνών χωρίς να πάρει τίποτα. Εδώ βλέπετε είχαν πάρει. Όταν ο λαός Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο όμως, τίποτα δεν πήρε από τα έθνη. Τίποτα. Έτσι και εμείς όταν βγαίνουμε από τα έθνη, αδέρφια, δεν παίρνουμε τίποτα διαμέσου των εθνών χωρίς να παίρνουμε τις συνήθειές τους, χωρίς να παίρνουμε. Μα εξελισσόμαστε, η Εκκλησία δεν πρέπει να εξελίσσεται. Να σας πω την αλήθεια, δεν πρέπει να εξελίσσεται η Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία ήταν το τέλειο δημιούργημα του Θεού. Το ξέρετε? Ο Κύριος λέει, επίησε το φως. Και είδε ότι ήταν καλό. Έκανε τη γη, είδε ότι ήταν καλή. Έκανε τα νερά, είδε ότι ήταν καλά. έκανε τα όρη, έκανε, ας πούμε, τη διαμόρφωσε το, όπως είπαμε, τα φως, τους φωστήριες, όλα αυτά τα ζώα, και είδε ο Θεός ότι ήταν λίαν καλά. Αλλά ξέρετε τι λέει ο Ψαλμός? Εκ της Σιών, ή της είναι η εντέλειαν της ωραιότητος, ελάλησε ο Θεός. Ποια είναι η Σιών? Είναι ο τόπος του Θεού, η κατοικία του Κυρίου, η εκκλησία του Αγίου Θεού. Δεν την ονομάζει καλή, δεν την ονομάζει λίαν καλή, αλλά την ονομάζει την εκκλησία του Θεού εντέλεια της ωραιότητος. Βλέπετε, εκ της Σιών ή της είναι η εντέλεια της ωραιότητος, ελάλησε ο Θεός. Βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ότι πραγματικά εκεί κατοικεί ο Θεός, την εντέλεια της ωραιότητος, και η οποία είναι καθαρισμένη, πλημμένη με το αίμα του Ιησού Χριστού, ξεχωρισμένη, χωρίς να λαμβάνει τι εκ των εθνών, αλλά να προχωράει καθαρή κτλ. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή να μην λαβαίνουμε τίποτα από τα περιξέθλη, να κάνουμε αναπαραστάσεις των εθνών, αλλά χωρίς, ας πούμε, διάφορα πράγματα μέσα να τα καθαρίζουμε. Τίποτα, δεν χρειάζεται να παίρνουμε τίποτα από τα έθνη. Είμαστε τέλεια, φτιαγμένοι από το Θεό η Εκκλησία, και δεν δέχεται καμία εξέλιξη, γιατί άμα κάτι είναι τέλειο και εξελιχθεί, εξελίσσεται αρνητικά. Δεν μπορεί άμα είναι τέλειο που να πάει. Μόνο αρνητικά μπορεί να γίνει, ατελές. Λοιπόν, έτσι λοιπόν η Εκκλησία του Θεού πρέπει να μένει καθαρή από τον κόσμο, αμόλυντη. Ευχαριστούμε τον Θεό με δυναμικότητα Πνεύματος Αγίου, και μέσα στην καρδιά μας να υπάρχει αυτή η ισχυρή θέληση και πεποίθηση για το θέλημα του Κυρίου, χωρίς να κρυφοκοιτάζουμε στον κόσμο και να λέμε πω έπρεπε να είμαι στον κόσμο να το απολάμβανα αυτό, αλλά να μισούμε και τον χιτώνα, λέει, τον μολυνθέντα από την αμαρτία, χωρίς να έχουμε μέσα μας κρυφή επιθυμία για επιστροφή προς τον κόσμο και να βλέπουμε και να επιθυμούμε κάτι από τον κόσμο. Αλλά εσείς μη υπάγετε προς αυτούς, αυτοί ας έλθουν σε εσάς, λέει ο λόγος του Κυρίου. Και πραγματικά, αδέρφια, άμα υπάρχει κάτι μέσα μας το οποίο το βλέπουμε στον κόσμο και θα το θέλαμε, και πραγματικά ξέρουμε ότι αν δεν ήταν ο Κύριος, και εγώ θα το απολάμβανα αυτό. Αυτό πρέπει να γίνει ανακαίνιση στην καρδιά μας. Δεν φτάνει μόνο, αδέρφια, να μην κάνουμε την αμαρτία. Η τελειότητα είναι να μισούμε την αμαρτία. Γιατί ο Κύριος μισεί την αμαρτία. Έτσι. Το λέει ο λόγος του Θεού. Εάν λοιπόν βλέπουμε την αμαρτία και δεν θα λέγαμε αν δεν ήμουν στον Κύριο, αλλά τώρα είμαι στον Κύριο, τι να κάνω. Είμαστε σε πολύ δύσκολη φάση. Πρέπει να μισούμε την αμαρτία. Ο Δαβίδ έλεγε με τέλειο μίσος μισώ τους εχθρούς του Θεού. Δεν εννοούμε τους ανθρώπους σήμερα. Έτσι δεν είναι, να μισούμε τους ανθρώπους που είναι ενάντια στο Θεό. Αγαπάμε όλους ανθρώπους. Αλλά μισούμε την αμαρτία με τέλειο μίσος. Διότι λέει ότι πρέπει να αποβάλουμε, έτσι δεν είναι, πάσαν κακίαν, πάσαν περισσία κακίας και ρυπαρία κτλ. Να το αποβάλουμε, δεν λέει ο λόγος του Θεού. Πώς θα αποβάλουμε κάτι που δεν μισούμε? Πώς θα αποβάλουμε και θα διώξουμε κάτι που αγαπάμε? Όπως ο Αβραάμ δεν έδιωχνε, ας πούμε, τον Αβραάμ, καλά λέω, δεν έδειχνε τον Ισμαήλ που του επιδείκνει η Σάρα, δεν τον αγαπούσε τον Ισμαήλ. Ήταν παιδί του. Και όμως ο Κύριος λέει, θα υπακούσεις αυτό που σου λέει η Σάρα. Θα διώξεις τη δούλη και τον ιόν αυτής, διότι δεν θα κληρονομήσει ο ιός της δούλης μετά του ιού της ελευθέρας. Βλέπετε τι ωραία. Όταν το Αβραάμ αγαπούσε τον Ισμαήλ σαν παιδί του, δεν μπορούσε να τον διώξει. Έπρεπε λοιπόν να μισεί, όχι βέβαια, πρέπει να μισούμε σήμερα την αμαρτία για να μπορέσουμε να την αποβάλουμε. Άμα μες στην καρδιά μας είναι σε λανθάνουσα κατάσταση, ας πούμε, και υποβόσκει και υπάρχει, δεν μπορούμε να την αποβάλουμε. Τώρα λοιπόν βγάλετε τους αυτούς τους θεούς, πετάξτε τους κάτω, τους πήρε και τα ενότια που ήταν στα οτία τους. Ξέρετε, τα ενότια συμβόλιζαν και αυτά κάτι, έτσι. Μια δέσμευση, όπως ορισμένα πολλά πράγματα είναι συμβολικά. Και έδωκαν στον Ιακώβ όλους τους ξένους θεούς που ήταν στα χέρια τους, και πήγε και τάθαψε ο Ιακώβ και τους θεούς και τα ενότια υπό την δρύνη την πλησίων του Σιχέμ. Και μετά ανεχώρησαν και επέπεσε τρόμος του Θεού επί τα πόλης Κύκλο. Βλέπετε τι ωραία. Μόλις έπραξαν το θέλημα του Θεού, ήρθε ο φόβος του Θεού αυτόματα πάνω σε όλες τις πόλεις. Και δεν εδίωξαν τον Ιακώβ για τη συνοδεία του. Και πήγε ο Ιακώβ στην Λούζ, στη γη Χανάν που είναι η Βεθήλ, αυτός και όλος ο λαός μεταυτού, και οικοδόμησε εκεί θυσιαστήριο και κάλεσε το όνομα του τόπου Ελ Βεθήλ, διότι εκεί εφανερώθησε αυτόν ο Θεός. Βεθήλ, είπαμε, σημαίνει οίκος, ο Θεός, οίκος Θεού, η Βεθήλ, έτσι, και Ελ Βεθήλ σημαίνει ο Θεός της Βεθήλ. Το Ελ είναι, είναι ένα συνθετικό που λέγανε για το Θεό πάντοτε, έτσι δεν είναι? Λέγανε, ας πούμε, Ελ Σαντάι, το λέγανε οι Εβραίοι. Ελ Σαντάι σημαίνει ο Θεός της αυθονίας, ο Θεός της μη φτώχειας, του πλούτου, ο Θεός που είναι πλούσιος σε έλεος, σε χάρη, σε υλικά αγαθά, σκόρπισε. Αυτό σημαίνει Ελ Σαντάι. Έλεγαν Ελ Ελοχήμ, Ελοχήμ σήμαινε ο Θεός, αλλά στη μορφή την πληθυντική, δηλαδή ότι, όπως λέμε, η Τριάδα σήμερα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μετά λέγανε κι άλλο, Ελ, δεν θυμάμαι ένα άλλο όνομα με το Ελ, και έχει πολλά ονόματα με το Ελ. Και έχουν πάρει τώρα και οι Έλληνες και λένε το πρώτο συνθετικό του Ελλάς είναι Ελ. Και μακάρι να είναι έτσι, δηλαδή να μας έχει ο Θεός, το έχουμε το όνομα του Κυρίου στην πατρίδα μας, Ελ. Το Λας δεν θυμάμαι τι σημαίνει, αλλά το Ελ λένε ότι είναι αυτό το Ελ, Ελοχήμ, το Ελ Σαντάι, το ας πούμε αυτό και τα λοιπά. Μακάρι λοιπόν και εμείς σαν Έλληνες να είμαστε Ελ. Το Λινές δεν μας πειράζει. Και Ελ Βεθήλ, διότι εκεί φανερώθησε αυτόν ο Θεός, απέθανε και η Δεβόρα, η τροφός της Ρεβέκας, και τάφη παρακάτω της Βεθήλ υπό την Δρίν και ονομάστη Ιδρύς Αλών Βακούθ. Θάψανε και τη Δεβόρα, θάψανε και τους θεούς εκεί πέρα. Και φάνηκε πάλι ο Θεός στον Ιακώβ αφού επέστρεψε από Αδανά και τον ευλόγησε ο Θεός. Βλέπετε, μόλις καθαρίστηκαν, ετοιμάστηκαν, ανέβηκαν στη Βεθήλ, ευλογήθηκαν. Άμα αποβάλεις από πάνω σου σκουλαρίκια, βραχιόλια, ρολόγια, κομπολόγια, άμα αποβάλεις τα παλιά σου τα ενδύματα, έτσι, τα μπιχλιμπίδια όλα του κόσμου, άμα ας πούμε ανεβήσεις στη Βεθήλ, άμα βγάλεις τα είδωλα, τότε φανερώθηκε ο Θεός και θα σε ευλογήσει πολύ. Και πραγματικά. Του λέει τώρα το όνομά σου ποιο είναι? Ιακώβ, που σημαίνει υποσκελιστής. Δεν θα ονομάζεσαι πλέον Ιακώβ, αλλά Ισραήλ θελήσετε το όνομά σου, που σημαίνει ισχύς Θεού, ισχυρός Θεού, Ισραήλ. Βλέπετε, αλλάζει και το όνομα. Τι ωραία. Και ο Κύριος αλλάζει τα ονόματα, να το ξέρετε. Και εμάς νέο όνομα λέει, το οποίο το στόμα του Κυρίου θα μας ονομάσει. Ξέρετε, μας αλλάζει, πήρε τον Ιάκωβ και τον λέει Βοανεργές, τους ονόμασε ας πούμε. Άλλαζε ονόματα σε διάφορα και πάλι αλλάζει ονόματα ο Κύριος και σε εμάς αλλάζει ονόματα. Γιατί τα ονόματα, όπως έχουμε πει, προσδίδουν και τα χαρακτηριστικά, έτσι, που δίνουν τα ονόματα στα πρόσωπα, και βλέπουμε να γίνεται αλλαγή ονομάτων σε μεγάλη ηλικία. Και τώρα τον Ιακώβ τον λέει Ισραήλ, που σημαίνει ισχυρός Θεού, έτσι, γιατί είχε δώσει τη μάχη και είχε νικήσει εκεί στο πέρασμα του Ιαβόκ, άμα θυμάστε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπετε, ήρθε η ώρα που μας αλλάζει ο Κύριος τα ονόματα. Μας δίνει καινούργιες ευλογίες, μας δίνει άλλα ονόματα με καινούργια χαρακτηριστικά, και θα δούμε πιο κάτω. Βεν ονί ονόμασε τον Βενιαμίν η Ρεβέκα, και Βενιαμίν τον ονόμασε ο Ιακώβ. Βλέπετε, Βεν ονί σημαίνει Υιός Οδύνης, και ο Ιακώβ τον είπε Υιό Δεξιάς. Και τα δύο ονόματα πιάσανε. Και Υιός Οδύνης ήτανε και Υιός Δεξιάς ήτανε. Βλέπετε, τα ονόματα είχαν μεγάλη επιρροή. Ξέρετε τι συμβολίζει να δίνεις το όνομα σε κάτι? Συμβολίζει την κυριαρχία σου επάνω σε αυτό. Ο Αδάμ έδωσε τα ονόματα σε όλα τα ζώα, που σημαίνει κυριαρχήσατε επί των πτηνών, των ερπετών, των κτηνών και όλης της γης. Και τα ονόμασε όλα ο Αδάμ εκεί με την Εύα. Αυτό σήμαινε ότι κυριαρχείς επάνω σε κάτι. Όταν, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ίσως οι γυναίκες ψάχνουν έναν άντρα, ας πούμε, στο παρελθόν να πάρουν το όνομά του για να είναι υπό την προστασία του. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ, ο Ιαβής, τον είχαν πει Ιαβή και ήταν λυπημένος. Θέλησε ο ίδιος να αλλάξει το όνομά του και έκανε μια προσευχή. Και λέει, ήρθε Κύριε με τευλογίες, με ευλογήσεις, και να μην έχω λύπη, αλλά χαρά. Μια μικρή προσευχούλα. Και έκανε ο Κύριος, λέει, σε αυτόν όσα ελάλησε. Άμα έχεις λύπη, πάνε και εσύ την προσευχή του Ιαβή να πάρεις χαρά. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Τις πολυλογίες, τις πολλές στην προσευχή, να τις ξεχάσουμε. Να τις ξεχάσουμε εντελώς. Γονατίζουμε, λέμε δύο λόγια και δοξολογία μετά. Αλληλούια δόξα, αλληλούια δόξα. Μέχρι να πούμε στην παρουσία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να, τι προσευχή έκανε ο ληστής επάνω στο Σταυρό? Μνήστητή μου, Κύριε, όταν έρθει τη βασιλεία σου. Τι, πήρε ύφος, στόμφο, αγαπημένε μου Ιησού, γνωρίζω ότι εσύ είσαι, και αρχίσει
Όμως γνωρίζεις και ότι εγώ και αυτό και συνεχίζει δεύτερη σελίδα, τρίτη σελίδα. Αν τίποτα δεν είπε. Νίστητή μου Κύριε όταν έλθει τη βασιλεία σου. Αληθώς αληθώς σου λέγω, σήμερον φελισίστε με τεμού εν τη βασιλεία μου. Κύριε ήρθε με τευλογίες να με ευλογήσεις και να με αυξήσεις και να μην έχω λύπη αλλά χαρά. Έκανε ο Κύριος ότι και αρχίζει ο τελώνης. Μια τεράστια προσευχή θα λέγαμε. Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Κατέβα δικαιωμένος. Και ο Φαρισαίος έλεγε, ευχαριστώ σου Πάτερ Κύριε του ουρανού, ότι εγώ που ξέρεις ποιος είμαι και με βλέπεις, αποδικατίζω πάντα όσα έχω, νηστεύω δις της εβδομάδος, κάνω ελεημοσύνη στους φτωχούς, βλέπεις ότι έχω σκουπίζω και την εκκλησία και δεν μαζεύει κανένα τα μαξιλαράκια του και εγώ πάω από πίσω τους και τα μαζεύω, θέλω έναν άνθρωπο από κοντά όλη την ώρα και αυτά και ξέρεις τι δουλειά κάνω και τι υπεύθυνος είμαι εγώ και κανένας δεν είναι υπεύθυνος εδώ μέσα. Όλοι τα ξεχνάνε. Και πήγαινε παιδί μου στο πειθαρχείο λίγο να στρώσεις και μόλις στρώσεις θα γυρίσεις πάλι. Βλέπετε μικρές προσευχές και ακούστηκαν πάρα πολύ. Μεγάλες προσευχές και δεν ακούστηκαν καθόλου. Σαν να μην έγιναν ποτέ. Έκλεισε ο Θεός τα αυτιά του. Δεν χρειάζεται λοιπόν μακρές προσευχές και εσείς λέει μη βατολογείτε όταν είστε προσευχόμενοι. Μόνο δοξολογία είναι η προσευχή μας και αγώνας επικοινωνίας και βάθους με το Θεό. Αυτό είναι η προσευχή. Δεν κάτσουμε στα γόνατα να αραδιάζουμε κατεβατά. Εξέβρει ο πατήρι μόνο τι νον έχετε χρειά πριν συζητήσετε τι παρά αυτού. Ζητείτε πρώτον την βασιλεία των ουρανών και τη δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα θέλω να σας προσθεθεί. Δηλαδή καθόμαστε στην προσευχή και με αγώνα να ενωθούμε με τον Κύριο. Αυτού καθόμαστε στα γόνατα. Όχι να πάμε να του λέμε με τα κατεβατά τις σελίδες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν. Και εδώ ευλογήθηκε πάρα πολύ ο Ιακώβ, του λέει αυξάνου και πληθύνου, θα γίνεις έθνος μέγα, πλήθος εθνών θα γίνει υπό σου, βασιλεί θα εξέλθουν εξ οσφίου σου και την γη την οποία έδωκα εις τον Αβραάμ και εις τον Ισαάκ και εσέ θέλω δώσει αυτήν και εις το σπέρμα σου μετασέ θέλω δώσει την γη ταύτην. Και ανέβει ο Θεός από αυτού, βλέπετε τι ωραίες επαγγελίες, βασιλείς θα βγουν από σένα. Γιατί καθαρίστηκε, αποφάσισε να ακολουθήσει το Θεό, έθνη θα βγουν από σένα. Μεγάλες ευλογίες, έτσι δεν είναι? Και θα σου δώσω και τη γη, λέει, την οποία υποσχέθηκα στον Αβραάμ και στον Ισαάκ. Βλέπετε τι ωραία. Υποσχέθηκε να μας δώσει τη γη, αδελφοί. Ποια γη? Τη γη την ωραία. Αυτό που υποσχέθηκε ο Κύριος δεν το ξέρει. Ναι, το είπε, το ξαναείπε, το είπε στον Αβραάμ. Τίποτα. Πού είναι ο Αβραάμ? Το είπε στον παππού μου, τον Αβραάμ. Τίποτα. Το είπε στον πατέρα μου, τον Ισαάκ. Τίποτα. Τώρα το λέει και σε μένα. Αφού το είπε ο Κύριος, θα μας δώσει τη γη. Την ωραία, του ουρανού. Έχουμε πίστη. Δεν θέλει τίποτα άλλο ο Κύριος. Μόνο πίστη θέλει, αδέρφια. Μα δεν ένιωσα, δεν κατάλαβα. Δεν χρειάζεται. Τι να νιώσει και τι να καταλάβει. Τι θέλει. Πιστεύει αυτό που λέει ο Κύριος. Ότι εγώ θα σου πληροδοτήσω τον ουρανό. Το πιστεύω και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κύριε. Με υποχρεώνει. Τι άλλο να πει. Πες ευχαριστώ στην επαγγελία του Κυρίου. Μα πώς θα γίνει και αν θα γίνει και ποιος θα είδε και να όλο έρχεται ο Κύριος και από τότε που οι πατέρες μας και είπανε ότι έρχεται ο Θεός και θα πάμε στον ουρανό και θα γίνει. Τι σε νοιάζει τι είπαν και τι δεν είπανε? Εσύ πιστεύεις? Όποιος πιστεύει θα φάει. Όποιος πιστεύει θα απολαύσει. Όποιος πιστεύει θα νικήσει. Όποιος νικήσει θα εισέλθει. Όποιος εισέλθει θα κερδίσει. Ευχαριστούμε τον Θεό την αιώνια ζωή. Πίστεψε στο λόγο του Θεού απλά. Δεν ζητάω απολύτως τίποτα, τίποτα. Ό,τι λέει ο Κύριος λέω αμήν. Έτσι ξέρετε τι τράβηξα για να μάθω να λέω αμήν σε αυτά που λέει ο Κύριος. Θυμάμαι σας το έχω πει στους πιθανόν μια φορά όταν ήμουν καινούριο στην πίστη, είχα πάρα πολύ λίγη πίστη. Δεν ξέρω πώς σώθηκα δηλαδή, θαύμα κι αυτό. Και δεν είχα πίστη καθόλου. Δηλαδή λέω να ευλογήσει εμένα ο Θεός, λέω τι αποκλείεται να με βαφτίσει ποτέ με πνεύμα Άγιο, αποκλείεται να μου δώσει ποτέ με ένα τίποτα. Δεν είχα τέτοιο πίστη στην καρδιά μου καθόλου. Θυμάμαι που πήγα από τη Λίμνο στην Καβάλα και μου λέει αδερφός ο Χρήστος, λέει ο Κύριος σε ευλογήσει αδερφές. Ναι σιγά λέω. Σιγά. Και δεν το έλεγα για αστεία. Αποκλείεται έλεγα. Δηλαδή δεν μπορούσα να φανταστώ ότι είναι δυνατόν ευλογήσει με ο Θεός. Γι' αυτό το έλεγα. Δεν τα έκανα αστεία. Ξανά να χαιρετάει την άλλη μέρα, ο Κύριος σε ευλογεί. Λέω αποκλείεται. Εμένα θα ευλογήσει. Μια, δύο, τρεις φορές με πιάνει αδερφός και μου λέει όταν σου λέω Κύριος σε ευλογήσει θα λες αμήν. Τι λέει λέω αυτός, γιατί λέω αμήν? Μα είχα κάποιος, όχι μου λέει, θα λες αμήν, τίποτα άλλο. Και λέω δεν τι έχω να χάσω. Και το πίστεψα εγώ, το πίστεψε και ο Κύριος και με ευλόγησε πάρα πολύ. Δόξα τω Θεώ. Δόξα στον Κύριο. Θα λες αμήν, τίποτα άλλο. Θα το πιστέψεις και εσύ, θα το κάνει και ο Κύριος, λέει αμήν στο λόγο του Θεού. Όταν σου λέει καθαρίσου παιδί μου, πες αμήν Κύριε. Μα τι έχω, ποια χαρά είμαι. Άστα τι έχεις και τι δεν έχεις. Κύριε που βλέπει ο Κύριος δεν βλέπεις εσύ. Πες αμήν στο λόγο του Κυρίου. Τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πραγματικά τον ευλόγησε εδώ. Πήρε λοιπόν τις υποσχέσεις. Έρχεται η ώρα της απόλαυσης. Έρχεται η ώρα της ευλογίας. Μα το είπε στον Αβραάμ, το είπε στον Μωυσή, το είπε στον Ισαάκ και που είναι μετά αυτά. Εδώ όμως ήρθε η ώρα που του λέει νάτα, τώρα στα κληροδοτώ. Έλα και κατοίκησε, όλη η γη είναι δική σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και κάλεσε το όνομα του τόπου που επελάτησε με αυτού ο Θεός Βεθήλ. Το είπαμε. Μετά τα φτάνε χώρισαν από Βεθήλ και ενώ έμεινε ο λίγο διάστημα για να φτάσουν στην Εφραθά, εγέννησε η Ραχήλ και υπέφερε μεγάλο αγώνα στη γέννα της. Ενώ δε ευρίσκεται στη σκληρά αγώνα της γέννας, είπε η μία μη φοβάσαι γιατί και αυτός Υιός είναι. Και ενώ παρέδιδε την ψυχή της, εκάλεσε το όνομα αυτού Βενονή ή Βενιαμίν, το είπε μετά ο Ιακώβ. Βλέπετε η Ραχήλ πάνω στη γέννα, την έχασε την αγαπημένη του γυναίκα ο Ιακώβ. Πολλοί ερμηνευτές εδώ πέρα αποδίδουν στη Ραχήλ την ευθύνη, επειδή η ίδια είχε πει: Ισόντινα έβρις τους θεούς σου, ας αποθάνει. Μάλλον ο Ιακώβ είχε πει: Ισόντινα έβρις τους θεούς σου, αυτός να πεθάνει. Ήταν βέβαιος ότι κανένας δεν τους είχε κλέψει και ποτέ να μην είμαστε βέβαιοι, αδέρφια, και κυρίως για τους άλλους. Έτσι δεν είναι. Και το είπε ο Ιακώβ, πού να ξέρει ότι η γυναίκα του Ραχήλ είχε κλέψει τους θεούς του Λάβαν, του πατέρα της. Δεν το φανταζόταν ποτέ. Και λέει, σε όποιον το βρει, σα πεθάνει. Και τώρα βλέπετε, έρθει η ώρα της εκπλήρωσης. Ως παιδιά Θεού, να ξέρετε ότι έχουμε μεγάλη εξουσία. Και τα λόγια που εξέρχονται από το στόμα μας έχουν εξουσία. Και πρέπει να έχουμε αυτή την πίστη ότι τα λόγια μας έχουν εξουσία. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει, είδατε τι είπε ο Λισέ όταν τον κορόιδευαν τα παιδιά. Τα καταράστηκε. Τι είπε, παλιόπαιδα. Ξέρω εγώ τι είπε ο Ισέ εκεί πέρα. Δεν τρέπεστε, ο Θεός, από το Θεό θα τον βρείτε. Δεν είπε, βγες αρκούδα, έλα τον αρκούδα, έλα λιοντάρι. Τίποτα δεν είπε ο Ισέ. Απλώς καταράστηκε τα παιδιά και είπε, ο Θεός θα σας τιμωρήσει, λέει, που με βρίζετε. Και βγήκε, λέει, μια αρκούδα και κατασπάραξε 42 παιδιά. Γι' αυτό, γιατί λέει ο λόγος του Κυρίου, ευλογήστε τους καταδίωκοντες εμάς, ευλογήστε και μην καταράστε. Διότι αν τους καταραστούμε θα πάθουν κακό. Αν πούμε κακά λόγια, επειδή τα λόγια μας έχουν εξουσία ως παιδιά Θεού, θα πάθουν ζημιά. Βλέπετε εδώ ο Ιακώβ είπε: ως πεθάνει, πέθανε η Ραχήλ που είχε κλέψει τους θεούς. Νάτι. Το βλέπετε. Δηλαδή δεν θα καταργιόμαστε, δεν θα λέμε γιατί τα λόγια μας είναι εξουσία λόγια. Έχουμε από το Θεό πάρει την εξουσία αυτή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όπως και ο Θεός με το λόγο του έχει μεγάλη εξουσία και δημιούργησε τα πάντα και εμείς με την εξουσία του λόγου μπορούμε να κάνουμε καλό ή κακό. Το ξέρετε. Γι' αυτό λέει: ευλογείτε τους καταδιώκοντας και μην καταράστε. Διότι ενδεχομένως να πάθουν ζημιά οι άνθρωποι αυτοί. Ο Κύριος όμως δεν θέλει να πάθουν ζημιά και ας μας βρίζουν. Τους αγαπάει και εκείνους. Δεν αγαπάει μόνο μας. Η αγάπη του Θεού είναι πολύ πιο μεγάλη από το να κουμπάει μόνο εμάς. Κουμπάει όλο τον κόσμο. Και τους θέλει και εκείνους. Άμα τους καταραστούμε ενδεχομένως να πάθουν ζημιά. Από το Θεό να το βρεις αυτό που μου έκανες, ο Κύριος θα σε τιμωρήσει. Ποτέ να μην το πούμε αυτό γιατί θα βγει καμιά αρκούδα και τον κατασπαράξει και μετά θα κλαις. Ποια είναι η αρκούδα, τον πάτησε ένα αυτοκίνητο, έπαθε μια ασθένεια. Ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο στη σημερινή εποχή που δεν έχουμε αφήσει αρκούδα για αρκούδα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Θεό πραγματικά. Εδώ πέθανε η Ραχήλ και τάφιεν τη οδό της Εφραθά που είναι στη Βηθλέμ. Και έστησε ο Ιακώβ στήλην επί του τάφου αυτής και αυτή είναι η στήλη του τάφου της Ραχήλ μέχρι τη σήμερα. Βλέπουμε λοιπόν αδέρφια ότι την κληρονομιά τους την πήρανε ο Ιακώβ εδώ πέρα αλλά αργότερα τη χάσανε και ξέρετε ότι ενώ τους τα χάρισε ο Κύριος η γη ήταν μπροστά τους ολόκληρη τους τα χάρισε ο Θεός τώρα ας πούμε ήρθαν οι Χεβρών λέει εδώ πέρα σκοτώνονται για την κοιλάδα της Χεβρών και λένε εμείς δικοί μας γιατί χάσανε αυτά που τους έδωσε ο Θεός γιατί σκοτώνονται σήμερα για αυτά που ο Κύριος τους κληροδότησε διότι δεν μείνανε στον λόγο του Κυρίου δεν μείνανε στις εντολές του Θεού και τώρα πάει και η κοιλάδα της Χεβρών. Πάει και η Βηθλεέμ. Εγώ νόμιζα ότι εκεί που είναι αυτό εκεί πέρα λέει η Ιορδανία έχει λέει εξουσία εκεί. Και εγώ ήξερα Ισραήλ ότι είναι η Βηθλεέμ, ήξερα Ισραήλ ότι είναι η Ιερουσαλήμ, ήξερα ότι Ισραήλ είναι η Χεβρόν, η Σαμάρια. Και ήξερα Ισραηλίτικα αυτά. Τώρα λέει δεν είναι το Ισραήλ εκεί. και είναι η Παλαιστίνη. Για τον Πατριάρχη, ας πούμε, η Ιερουσαλήμ είναι η Ιορδανία. Πού το ήξερα εγώ ότι είναι η Ιορδανία? Νόμιζα η Ιερουσαλήμ την έχει δώσει στους Εβραίους. Και όμως, αδέρφια, τα έχουν χάσει όλα, επειδή δεν μείνανε στο λόγο του Κυρίου, και όσο και να πολεμάνε, όσο και να προσπαθούν, δεν μπορείς να κερδίσεις τίποτα, γιατί αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκο, εις μάτιν κοπιάζουσιν οι οικοδομούντες. Αν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλη, εις μάτιν κοπιάζουσιν οι φυλάτοντες αυτήν. Και πραγματικά, αδέρφια αγαπητά, εκείνο που μας δίνει ο Θεός είναι πολύ εύκολο να το πάρουμε, αλλά είναι πολύ δύσκολο να το διατηρήσουμε. Η σωτηρία μας, ξέρετε πόσο εύκολη είναι, έτσι με ένα λόγο, αν ομολογήσεις δια του στοματός τον Κύριον Ιησού και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θέλεις ότι τόσο εύκολα. Πώς όμως θα διατηρήσει ο άνθρωπος τη σωτηρία του στο πέρασμά του μέσα από αυτόν τον κόσμο, αυτό είναι το δύσκολο. Η διατήρηση της σωτηρίας μας που μας έχει χαρίσει ο Θεός. Εδώ να φυλάξουμε το πολύτιμο αυτό αγαθό και να το διατηρήσουμε αμόλυντο, καθαρό, λευκό το ένδυμά μας μέσα στο καρβουνιάρικο του κόσμου αυτού, αυτό είναι πολύ δύσκολο, να φυλάξουμε λευκό το ένδυμά μας. Το ένδυμα εδόθηκε. Λευκό κατά λευκό. Αλλά το να το διατηρήσουμε και λευκό είναι η δική μας δουλειά. Και μας αναφέρει εδώ πέρα βέβαια τους ιούς του Ιακώβ, δεν λέει τις κόρες. Και εδώ θέσπισε ο Κύριος τους 12 πατριάρχες, εδώ δημιούργησε το κράτος του Ισραήλ, από όπου θα ερχόταν ο Χριστός, και ήρθε και ο Ιακώβ προς τον Ισάκ, τον πατέρα του, εις Μαμβρή, η οποία είναι η Χεβρών, όπου ο Αβραάμ και ο Ισάκ είχαν παρικήσει. Βλέπετε, ήταν το Αβραάμ και του Ισάκ οι περιοχές αυτές της Χεβρών. Και ήσαν οι μέρες, λέει, του Ισάκ 180 έτη, και εκπνεύσεως ο Ισάκ πέθανε και προσετέθη στον λαό αυτού γέρος και πλήρης ημερών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αδέρφια αγαπητά, το μήνυμα είναι: αλλάξτε ένδυμα, βγάλτε τους ξένους θεούς, διατηρήστε εκείνο που μας χάρισε ο Κύριος, και η πίστη, αν παραμένει μέσα στην καρδιά μας, η γη του ουρανού είναι δική μας. Αμήν.